mayong buntag kanyang tanan. So, alang sa ating atinan sa tong discipleship training every Tuesday. So, atong gi-cancel for the whole month sa April kay dagan kayong mga activities. And so, wala tay discipleship for the whole month sa April. So, masugot ta sa Mayo na sad. Praise God. Now, di lang na to lang ngayon na tay mga Biblia makaigsuunan, magpadayon ta sa tuwang series, A Life That Make God Smile. Og nanata karon sa chapter 45 sa Book of Genesis. And atong isguta ng verse 1 to 15. Kay ang kinabuhi na maghatag o pag-smile sa Ginoo, ang ato ang example moment ng life ni Joseph. So, bani ko inyong basa ni ini, versikulo 1 ato sa 15. Nagingon din hi, Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried, Make everyone go out from me. So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud so that the Egyptian heard it and the household of Pharaoh heard it. And Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. So Joseph said to his brothers, Come near to me, please. And they came near. And he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. For the famine has been in the land these 2 years, and there are yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh and lord of all his house and ruler over all the land of Egypt. Hurry and go up to my father and say to him, Thus says your son Joseph, God has made me lord of all Egypt. Come down to me. Do not tarry. You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me. You and your children's children, and your flocks, your herds, and all that you have. There I will provide for you, for there are yet 5 years of famine to come, so that you and your household and all that you have do not come to poverty. And now your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin see, that it is my mouth that speaks to you. You must tell my father of all my honor in Egypt and of all that you have seen. Hurry and bring my father down here. Then he fell upon his brother Benjamin's neck and wept. And Benjamin wept upon his neck. And he kissed all his brothers and wept upon them. After that, his brothers talk with him. Magampota. Lord, we are thankful and grateful for the privilege that you have given us, O God, that we have gathered here together to be able to worship a holy God. And we can only do that, Lord, because of the blood of Jesus Christ who have cleansed us. And so, Lord, we are so thankful and grateful for what you have done. Musa, Lord, tuguti usab na niining taknaa. May you continue, O Lord, to bless us. especially through your word. Tabangin mi Lord na kining mga pulunga Ginoo na among pagatun-an, it will be a blessing to our life because this will be a life that gives smiles to you, O Lord. And so, Father, we just love to commit this time. We ask the Holy Spirit to open our hearts and help us understand what you want us to understand. We just commit this into your hand, Lord, and we just love to give back the glory to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Kung naa may usa ka butang na nindot kayo na tong pamalandungon, na kung magsodong ka o magtanaw ka makaigsuonan, especially naa ka sa airport o maghatod ba ka ganang naay bag-o muabot gikan sa laing lugar na dugay kay mong nagwa magkita, unya igabot ninyo, magginaksanay mo. Ah, di ba? Magbiso-biso day mo sa kamingaw, mo nang nindot kay butang na ato ang makit-an makaigsuonan na sa airport. Na naay mga pamilya na ang ilang mga bana dito sa gawas o ilang mga pamilya dito sa gawas na mubalik, niya sa dugay panahon maginang panay, maginaksanay. Niya magtanaw ta, maibog sa ta magtanaw kay porting nindot ta tanawon ang pamilya na magkahiusa. And especially makaigsuonan, labing nindot ang pamilya na naguba tungod sa mga pagbingkil, relasyon na nangaguba. And then, naay pakigsig uli. Naay gitawag na itong reconciliation. Usasad na kabutang na labihang nindutang sodongon. Amen? Now, I don't know, pero kita sigurong tanan kung naaman tayo mga minahal sa kinabuhi na ang atong relasyon o raog nangaguba. Way usa na itong mga andoy na may untag masiguli mi. May untag ma-reconcile mi. And usa na kabutang na nindot. Og dinhi sa ato ang pagatun-an, in Genesis chapter 45, makaigsuonan, kinina na kapitulo, kung magbasa lang ka yun niini, manglugmay yun imong luha, tungod kay, usa ni ka moving chapter na makaingong ka na, morning chapter na ang si Joseph og ang iyang mga igsuon na reconcile. Napasig-uli sila. Sa dugang panahon ni Saul sa 22 katuig na separated sila, may untag nabuwag sila sa maayong kabubuton, nagbuwag sila sa mga kabuang sa mga igsuon ni Joseph. And now makigsuonan na pasiguli, na reconcile sila dinhi. And nasayod ta last Sunday atong gisgutan ng chapter 44 na sa primero tong panglantaw nining kapitulo ha, magtuota na hurag manimaw si Joseph sa gibuhat siyang igsuon. Pero ang tinuod makaigsuonan, sa kunang gikaingon, dili tumaoy tumong og toyo ni Joseph. Ang tumong og toyo ni Joseph sa chapter 44 na iyang gisuwayan ang iyang mga igsuon, kay gusto siya na iyahang mamatikdan o mamatudan ng ilahang paghinulsol tinud-anay na gayod na nag-utro ang iyang mga kaigsuonan. And so, sa ako nang gikaingon last Sunday, there will be no true reconciliation without true repentance. Kung gusto ta og tinud-anay na reconciliation, kinahanglan na naay tinuod na paghinulsol. And so, si Joseph gusto niyang mahibawan. Tinuod ba yung kang naghinulsol ni akong mga igsuon? And so, iyang gitagaan og series of event aron iyang mamatikdan na naghinulsol na ni. And atong nakita sa chapter 44 na ang gisuway ni Joseph di man sa tiyaw-tiyaw, kaya gipasangin lang man, gipabutangan man yun niya og kupa ang sako ni Benjamin na mo ay gipasangin lang na nangawat ka. So, nibalik sila dito sa palasyo, ilang gikatubang si Joseph. Si Judah maoy nang nangugubar. Siya mo'y nagsigig explicar ni Joseph sa nahitabo. Nadi ilagi na, mauna. Iyang gisaysay, ang ilang kasaysayan sa ilang pag-abot. Dili unta gusto si Papa na ipada si Benjamin na mugos lang mi, kiwan mi pagkaon. Ah, daghan ng istorya. Hangtod makaigsunan, ni hangyo na si Judah na ayaw na lang si Benjamin Presoa. Ako na lang. Kami na lang. Basta siya pauli alang kay di mi gusto ng among papa masubo. Nga namadikna ni Joseph makigsuonan ng ilahang kinabuhi, ang ilang paghinulsol, ang ilang remorse, tinud-anay gayod na naghinulsol sila. Ug tungod ni ini, pag-abot sa chapter 45, nakita ni Joseph ang iyang mga igsuon, tinud-anay naghinulsol, niya di nagyun niya kapugnan makigsuonan, ang iyang kasing-kasing, nagsigi nagyog pundok, kusog na kayong tagubtob, di nagyun siya kapugong sa iyang ibuhat, naggusto nagyun siyang makikuli sa iyang igsuon, sakalit kayo ni Shagit si Joseph sa pinulungang Ehiptohanon kay wa man siya magsulti, di magyun siya musulti og Hebrews nining panahon na makikistorya siya siyang igsuon gamit man ang interpreter. So iyang nisulti siya sa usa ka Egyptian na pinulungan og iyang giingnan, kamong tanang mga sulugoon dire panggawas mo. So nanggawas ang mga sundao, ang mga sulugoon sa kwarto makigsuonan. And then nikalit og otro ang tono ni Joseph kay inay unta Ehiptohanong sinultian, nahimo namang Hebrew niya iyang giingnan ang iyang igsuon. Ako si Joseph. Siguro kung ikaw mo igsuon to adito makaigsuonan, ang imo sirong sagol kulba, sagol kahadlok, kay naibaw ka na, kay nabuhat, dili mao. Siguro ang mixed emotion gani, ang introduction ni Joseph, ako si Joseph, is my father still alive? Sag nakaibaw na siya, pero nangamustag siya, buhi pa ba akong papa? Siya, ako si Joseph. Ang Hebrewhanong pinuan gani ang expression makaigsuonan nagtuo ko na di ba kanang kulbaan ka niya grabe ang imong emotion magbisog may kagsulti pagsulti I am Joseph. Ang mga igsuon ang ni Joseph nagkurog makaigsuonan ang Bible na yon, they were terrified. In other words, gikulbaan sila pag-ayo. And yet ang mga pinulungan na nigawas sa ba-ba ni Joseph wala gayod bisag gamay na naay gustong pagpanimaos. Nag-expect ang mga brother nang isulti ni Joseph, kamo mo na kamong among nako dili. Kamo mo na gimo dili. Ang ilarag yung na nabati makaigsuonan. Ang ilarag yung na nasinati sa ilahang kaugalingon ang tingog ni Joseph makaigsuonan. Na diin, wa gyud bisag gamay. Na tungod kay ang mga igsuon niya pagsulti, I am Joseph, porte lang ni sanga, why mga pulong mo gawas lang mga baba? Siguro ang kumpara ito, nagkurog na. Yan hingo Joseph, paduol mo nga rin ako, palihog, paduol mo nga rin ako. Ako lagi si Joseph. Ako lagi si Joseph, muna pangyayon siya, bisan tuod ni ini, ako si Joseph. Na diin, labihan nilang lisanga makaigsuonan. Pwede mong makita, paduol mo nga rin ako. Kay gusto niyang ipasiguli ang ilang nangaguba na relasyon. Huwag mo inungdan, makiksunan, giduol sila dito, iyang gihagkan si Benjamin, iyang ipanghagkan ang iyang mga igsuon, iyang giingnan ay iyang mong kagool, ako'y atiman ninyo, ako'y bahala sa iyong kinabuhi, kinapay lima katuig na gutom mahitabo, ako'y bahala din, ngari mo puyo, ngari ka na ko. Niya, muti mong makita, makiksunan, na naagayoy tinud-anay na pagkasiguli. Tinud-anay na reconciliation. Ug muna human ni Ana makigsuonan ng verse 15 nagingon nakigistoryahanay sila ora sila og sa dugayng katuigan 22 katuig ilang gisaysay ang mga istorya na ilahang nangatigom sa ilahang pagkinabuhi. Laktod pa ka salty na ay genuine na reconciliation. Ug muna ning gusto na kong ipaabot tungod kay God smile when his children are reconciled to each other. Ang Ginoo makaigsuonan, makasmile gyud kung ang iyahang mga kaanakan makareconcile to one another. Igsuon, let's be honest to ourselves. Naidaghang pamilya na ipagbingkil-bingkil. Gusto ang Ginoo ma-reconcile mo. Naa din sa iglesia, bisan mga Kristiyan na ta, na ipagbingkil-bingkil sa mga Kristuhanon. Na inang load sa usa, ang uban, di nga ni mutagad, kauban sa fellowship, di nga ni mo lamano. Unya, ang man, mulikay. Di gusto makikita. Ang Ginoo nag-ingon, gusto siyang makireconcile ta. Kay nahimuot gayud siya, makasmile siya. Kung kitang mga katauhan sa Diyos, ma-reconcile. Na di lang siguro sa itong mga Kristuhanon na pamilya. Sa atong office mate, na ato ang gikabingkil, atong mga classmate, silingan, ang gusto sa Ginoo kitang mga Kristuhanon, maugyoy makireconcile. And so, niining takna ang makigsuunan, nindot kayo ng chapter 45 because tudluan ta ni Joseph kung unsa may yawi sa reconciliation na naa sa kinabuhi ni Joseph. Ug ato ning makit-an makigsuunan, si Joseph na sakitan, grabe ang kasakit na iyang nabatunan. And yet, he learned how to reconcile. Na unsa man daay naa ni Joseph, usa ka butang na imong makit-an ni Joseph makigsuunan, dili ang iyahang ka-bright. And I believe Joseph is a bright person. Dili ang iyahang ka-administrative ability na siya give pag-administer. Kay kung wa, yun sa gutawang paglambo si Ipto sa panahon sa gutom. Naa siya abilidad ni Ana. But naay usa ka butang na naa si Joseph. Naa siya gitawag o attitude. O kana na attitude ni Joseph makaigsuunan. Bisan mo ni attitude na kamao mo response bisan pa sa mga unfair treatment. Sa mga dili makaangayon na mga pagtagad. And yet, ang iyang attitude, wa gayon, maotra. O kini na attitude ni Joseph makaigsuunan, ang inong ng rason ni ini na attitude tungod kay iya ning gibase sa iyang relasyon diha sa Ginoo. And so mo ni gusto na kong makita na to una sa tanan. Kung nangandoy tag reconciliation, kung gusto tang makat-on unsaon na makareconcile ta, then mao ni makaigsuonan. The key to reconciliation is your attitude. Ang yawi sa reconciliation makaigsuonan is your attitude. The right attitude is the center of good relationship. Tuo mo ana? Kung maayo nga ni ang imong attitude makaigsuonan, ang imong kinaiyahan, maayo nga ni imong attitude, muna'y sentro sa mga maayong relasyon. Pero ang imong attitude, dili maayo, o mabatig yun. O king ani imong attitude, adagang kay kagamigo. Tinood na. Sige ka lang kunot. Dadakita, nagmugot. Gamay-gamay sa puton. Sige suko. Sige angal. Gamay-gamay, angal da yun. Nalay gamay ang diferensya. Bagot-bot da yun. Yag mag-istorya na yung mga kaligot-got kasing-kasing. Nagtuokog mo na'y kinaiyahan. Di yun na mo'y maghatag og maayong pakig-relasyon. Kung naamay nindot na pakig-relasyon, kanang mga tao makaigsuunan, ang attitude is pleasant. Sige lang ngisi. Mangisi lang gyapon. Kanang attitude na positibo, diling mga negatibo, mga attitude na relax kayo, na dili ka mataha. Mga attitude makaigsuunan na forgiving, kamaogyo kayo mo, mupasaylo. O dali kayo, kain kayo, dali kayo na kung makahimo mga offenses, dili magdumot. Muna'y attitude na ang relasyon makapalambo. And so, muna'y mga attitude na nindot kayong upanan. And ang reconciliation between Joseph og sa iyang mga igsuon, dili yun ang datong mahitabo if si Joseph makaigsuonan, nag-harbor pa og dunot na attitude. Kung naapalang yun siya ng attitude na silang makatiwas ko, bawsan yun mo, naapalang siya anang klase, ha? Di yun to may tabo na reconciliation. But since si Joseph makaigsuunan, labihan man kanindot ang iyang attitude, bisan pa sa siya pa'y gitamas-tamasan, pero ang iyang attitude, labihang ninduta. Ug muna makaigsuunan para ni Joseph, muna ang reconciliation na hitabo. And muna sa'yo maghutaw ta, Brad, maayo man akong attitude, Brad, pero naman yung mga tao na atong ikabingkil, nalisod kay tunlon yun. Kay di good sila, wag good sila'y makita, wag yung maayo. But friends, bisan pa ni Ana, kita na Kristohanon, kita mo'y mag-develop sa ato ang attitude na maayo. Nga naman, kay the key to bringing them to change is when they see how you have responded to the wrong things they have done to you. Ang Yahweh makaigsuunan na magdala kanila aron sila mautro sa ilang pag-response sa sitwasyon. Muna ilang nakita kung giunsa nung pag-response ang mga bati sa ilang kinabuhi. Di makatanaw sila, ah, ang ayan na ikaw aning mag-utro. And muna, especially kung ikaw mo'y na-offended person. Ikaw mo'y nasakitan ba? Ikaw mo'y nadaot? Ang imong response, labihang ninduta. Makaingong isla, well, there's something wrong. There's something aning tawhan na. Kay nga nung ingon ani manggiapon ng iyahang response, bisag iunsa na lang na siya. Now, muna gingon, when someone wrongs you, you have choices to make. Kung na'y magkapasakit na ako, naman kay choices. Ang primerong choice na to, ang atong instinct, unsa man, siyempre, masuko. Siyempre, maglago. Siyempre, mabetter ka. Muna'y normal instinct. Muna'y instinct na kanunay na to kayong mabuha. Masuko tayon. Ngayon, ika-cool down na to, makaunaw na ta. Well, sayop man to akong choices. Muna akong buhaton, muna akong himuon. Or, ang imuang himuon sa mas gibuhat ni Joseph. Ako, nagtuo man ko makaigsuuna na si Joseph, sa dihang gihimuan siya, daotan siya mga igsuon, gihimuan siya, na siya laing pagbati at first. But sa niyang ni-cool down na, iyan ang wala niya ipagawas, kung nililaki ang iyang ipagawas. O ang chances na gibuhat ni Joseph makaigsuunan, wala man siya iyang ipagkalimtan itong tanan, and yet he learns how to forgive. So muna si Joseph, ang iyang choices, ang iyang response is, ako ni siyang pasayloon. Kinahanglan dili kong magbaton o kaligot-got. Dili ko magbaton o gitawag na to o espiritu na gustong manimaos. A better spirit. Kibaw mo, Igsoon, ganaan kay kos gingon ni K. Arthur gabi, naminaw ko ba? Ingon siya, kita ko ng mga Christian, kung naakunota ni ining spirit of bitterness, kinahanglan ato ning ideal dayon. Ayog yung kuno tuguti na kanang bitterness, imula ng pasagdan diha ni mo. Deal with it. Kaya nga, okay mo na matawag na mo ko'y bitterness ba? Naman ko'y kalagot yun anong tawhana. Naman ko'y ka, naagyo ko'y bitterness ani. Deal with it. Kaya mo nga no? Kaya kung di kuno ka mo deal ni ana, makaigsuunan. Magmahayag yun ka. Kay ikaw rag yung madaot. Ang imong Christian life mo'y madaot. Imuha rag yung pagkinabuhi sa kinabuhi ng Kristohanon, mao'y madaot. Ang Bible nag-ingon manggod na ang bitterness is a root, gamot. Ang gamot makaigsunan, kinahanglan, lukaton. And the only way na sayon lukaton ang gamot, kung dili ni mo patubuon. Patubuon ngayon na ni mo, imunang atimanon, purting kahian ng ibton. Kung di nakatubo ang gamot, sayon kayo na pang ibton. So ang bitterness makaigsunan, it's our choice. Di na ito patubuon. Aron dali kayong ibton mga kaigsuunan. Muna si Joseph nakahimo sa choice before God. Namingon siya, akong pasayloon, akong mga igsuon. Musali ko sa Ginoo na siya mo'y mudil with them to the right or the wrongs na ilang nabuha. Nakamao siya mo pasaylo. Isa ako pasayloon sila. Ang Ginoo na model nila, kung sakto og sayop, bahala na, basta ako silang pasayloon. Ang iyang attitude is an attitude na mupasaylo. And tinuod man makaigsuunan, dili sayon ang pagpasaylo. Amen ba? Gani ang definition sa pagpasaylo, makaigsuunan ningon, to forgive means that you chose to absorb the pain and loss caused by the other person, and they go free even when they don't deserve it. Muna yung definition of forgiveness. Ang forgiveness, kung mapasaylo kuno ka, ambot pasabot ni ana, nipili ka na imong dawaton, imong i-absorb ang kasakit, ang imong alkansi na nabuhat sa usa ka tawo. Imo siyang ipagawas na wa na libre, wa siya magantos, ikaw mo nagantos na diin siya untay deserve na magantos, kundi imong gidawat na. And mo na forgiveness na gibuhat ni Jesus Christ. Mo inung na pag-ingon ni Jesus Christ, I forgive you. Siya mo nagpakamatay sa cross. Iyang gibayran. Kitang nakasa batok niya, we have been freed. And so, din ni makaigsuunan si Joseph, makita ni mo ang attitude niya. He learns how to forgive. O muna makaigsuunan ni numdumi, forgiveness is costly for the one doing the forgiving. Kita na nagpasaylong, parting mahalag yung bayad na anak. Kay mo sa nagibuhat ni Kristo, siya mo yung nibayad alang niya. And so, the key to reconciliation is your attitude. And muna makaigsuunan, kung ang yawi sa reconciliation, ang imong attitude, muna mangayo tas Ginoo atong pangayoon, Lord, tagaimis imong gugma, tagaimis makamaumi mo pasaylo, specialist mga tao na nagbuhat og sayop bato ka namo, niya atong i-focus makaigsuunan ang atong kaugalingon, dili sa attitude sa nagbuhat og sayop na to, kundi sa ato ang attitude. Mo man itindinsin na to, God. Gusto ta mo pasaylo, pero gusto ta mo pasaylo, basta kinintawhana, mag-utro po siyang kinabuhi. Amen? Mo man itong ganahan tanahon. Ang atong focus, gusto ta, utro ako na siya Ginoo, salbahis ka na siyang tawhana. Muna siya nagdagkasakit na ko. Utruhan na siya, Lord. Nagkagayas ang nabuhat na pagsakit. Yapunan pa na to. Lord, kung di kayo na siya mo, mag-utro, Lord, dugdug ang kukuha na. Ipadukol mo ito sa Ginoo ang itong mga na nagbuhat o sayo. Kung muna inasin mong kasing-kasing, then maglisod ka makaigsuunan kaya imong attitude mismo na kay attitude na orang ikaw ray kore. Na kay attitude na orang mo revenge sa usa ka butang. And so, muna na kinahanglan na angay tang makita ang atong attitude. Ang atong attitude in the first place, muna yung attitude na di gusto mo pasaylo. Kung ato nang i-redefine na gusto to na ang atong attitude ma-utro. Nakita mo yung mga taong dali kayong kamaong mupasaylo. Batok sa usakan. And let's be honest, ato ang kogalingong mga pagbati. Masakitanta. Masakitanta, lisura yun. But let's be a Christian na sa yun gikaita ang atong attitude willing tang mupasaylo. Anong ganahan yun kang mupasaylo? Kaya kung dili makaigsuunan, you will live your Christian life na naay bitterness. Later on, sa mong kinabuhin, muna mo guba sa mong Christian life, ang bitterness. And so, muna ang unang yawi sa reconciliation, your attitude. Yang second makaigsuunan, muning ikaduhang butang na makita na to ni Joseph, the key to your attitude is submitting yourself to the sovereign God. Kung ang yawi sa reconciliation ang imong attitude, hinumdumi makaigsuunan, ang yawi sa imong attitude mao ang pagsubmiter dito sa sovereign na Diyos. Unsa may gusto sa Ginoo, submiter ka ni ana. Unsa man ang makagahom na pamaagis Ginoo, submiter ka ni ana. Mao na makaigsuonan ang attitude mautro if you learn to submit to the sovereignty of God. Now, mangutan ako ninyo in the first place. Kabahin ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi? O dili? Ha? Kabahin dili? Kisa may maingong kabahin ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Kisa maway bahin ang Ginoo? Why bahin ang Ginoo, Brad? As a Christian, maingong yun na, Brad, kabahin mo ng Ginoo sa kong kinabuhi. Kung tanawa, si Joseph makaigsuunan, kining chapter 45, kung imong tanawon ang tema ni ini, ang tema sa chapter 45 makaigsuunan, the centrality of God in Joseph's life. Makita ni mo na ang istorya ni Joseph, mo bitaw na, na ato ning gikuha si Joseph as moy ato ang bida sa ato ang series na as a life that give God a smile, tungod kay for Joseph makaigsuunan, ang iyang kinabuhi is ang centrality siyang kinabuhi is God. Dili lamang mo ko, kisa may kabahin sa ang Ginoo sa kinabuhi, oh, kabahin ako brad ang Ginoo sa ang kinabuhi. Kristuhanon ko, kabahin ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Why problema, ana? Tuo ko, ana, that God has a part in your life na naa siya'y bahin sa inyo ang kinabuhi. Pero ang problema makigsuunan, dili lang ko gusto na ang Ginoo na ay bahin sa inyong kinabuhi. Ang gusto nako na ang Ginoo mo'y sentro sa inyohang kinabuhi. Kay kanang naa kay ang Ginoo na alay bahin, kura na nagsakinan, usas ligid ang Ginoo, ang tulo imuha. O duha ang sa Ginoo, imuha duha. Ang Ginoo mo'y sentro, mo'y makina sa ato ang kinabuhi, mo'y ato ang focus sa ato ang pagkinabuhi. Si Joseph makaigsuunan ang Ginoo dili lamang bahin sa iyang kinabuhi, but God is the center of his life. Kinahanglan sentro ang Ginoo. Kinahanglan siya mo'y sentro ni ini. Siya mo'y naanining tanan, tanawa makaigsuunan. Nganong makaingon ka na imodi ay ingon ani ang kinaiya ni Joseph, modi nga ani ang attitude ni Joseph because God is the center. Ni-submit siya sa will sa Ginoo. Sa niyang gitintal si Joseph ni Potiphar, tanawa ni makaigsuunan. Sa niyang gitintal siya ni Potiphar, gisiduce si Joseph. Ang naasunahuna ni Joseph makaigsuunan, iya, di ang yawa, manininta, lami raman ni kayo. Unsa kanog ako ni buhaton, may sigur, mausa ka na ba kay makakita na mo ni ini? Unsa ka, dili na mo yung unahuna, we. Kibaw mo unsa yung nauna ni Joseph sa nang gitintal siya? Tanawas versikulo 39. How then could I do this great evil and sin against God? Muna'y sintro siya ang una-una. Gitintal si Joseph. Ang una-una niya buhato na ako ni nakasala ko batik sa Diyos. Diretso. Ang problema itong Kristohanon, makasata, naitimta siya, magunahuna mata, why, nakakita? Di ba? Okay rin niya akong buhaton? Okay, siguro di, okay rin siguro niya akong himon? Wa, siguro, may rin siguro niya sa? Si Joseph, wag yun, magunahuna, ana. Ang unahuna ni Joseph, sin against God. Dili lamang ni ana, sadyang dito siya sa dungeon, makaigsunag, sa prisuhan. Kunya dito siya sa prisuhan, ang cupbearer, ang baker, na yung mga damgo, ilang gipa interpret ni Joseph. Joseph, interpretan ni kay ang mga damgo. Tanaw ang sulti ni Joseph. Ang sulti ni Joseph, do not interpretation belong to God. Dili ba ang mga interpretasyon iyahaman sa Diyos? Again, ang focus asa? Sa Ginoo. Dili sa tao. So, wa siya muangko na niya. God is the one do the interpretation. Si Pharaoh makaigsuunan, sa diyang nagdamgo si Pharaoh, si Joseph ilang gi-refer na mo-interpret, gipatawag siya ni Pharaoh, o sa gisulti ni Joseph nga to ni Pharaoh, siya, it is not me. God will give Pharaoh a favorable answer. Siya, dili ako. Ang Ginoo, mo'y muhatag og pabor o favorable na tubag ni Pharaoh. Niya, sa diyang gihatag ni Pharaoh, ang interpretation, si Joseph, gigamit niya, tanawa makaigsuunan, kaupat, balik-balikan ni Joseph, sa verse 25, 28, 32, it is God, it is God, it is God, it is God who gives interpretation. Ang iyang focus asa? Ginoo. It is God. Four times. Kunya tanawa makaigsuunan, sa dihang si Joseph, nanay asawa, nanganak siya duha ka bata. O sa gibuhat siya mga anak, ginganlan niya Manasi ang kamagwangan, ginganlan niya Ephraim ang ikaduha, Ang meaning sa Manasseh is, God has made me forget all my trouble. Yang Ephraim, God has made me fruitful. It's always about God. Muna'y centrality sa kinabuhi ni Joseph. And then, sa diyang si Joseph makaigsunan, tanawa, governor na si Joseph. Pag-governor ni Joseph, namatikdan niya ang iyong mga igsoon na malit dito o bugas, nagpa-disguise siya. Nadili ko nuhay sa Hebrewanon. Usas siya ka-Egyptian, wasla ka ila. Oras siya pagano. Na orang isog kayo na pagano, nadili. Orang gobernor sa mga pagano. And yet, sa iyang pakig-istorya sa iyang mga igsoon, di yun matago. Nigawas yun ang ngans, ginoong, anuman. Momo ni ang gisulting ato siya mga igsoon, siya, do this and live, for I fear God. Sa buhatan ninyo ni, kaya ako, unsa, mahadlokon sa Diyos. Nag-disguise siya, naura kuno ay siya pagano, and yet di yun pwede. Nga no, mugawas yun ang pangan, Ginoo. And then, dili lamang ni Ana makaigsoonan, sa doong pagbalik nilang ikaduha, nadana si Benjamin, si Joseph, nag-disguise lang giyapon din siya mga igsoon. Pero sa diyang makita niya sa Benjamin, sa chapter 43, verse 29, kung sa iyang gisulti, may God be gracious to you, my son. Muna iyang greeting sa iyang igsoon na sa Benjamin. Yan, sa the same verse 23, makaigsoonan, and siya, your God and the God of your father has given you treasure in your sacks. Ilamang giuli. Siya, ay, wala ang God. Kisa nagtudlo ni mga servant ni Joseph ang nagsulti ni ini, iyan ang natudluan mo na isulti ninyo. The God and the God of your father has given you treasure in your sack. And then, atong makita, makaisonan, tanawa, ang centrality ni Joseph sa Ginoo. Pag dihang chapter 50, sa dihang namatay na si Jacob, ilang papa, nahadlok na pag-ayong mga igsoon, patay na gitani, panahon na ni manimaw si Joseph na to. And yet, tanawa on sa gisulti ni Joseph, do not be afraid, am I in God's place? And as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about this present result to preserve many people alive. Again, it is God. According to Joseph. Nasadiyang hapit na mamatay si Joseph. Kamatyunon na siya. Nagtinga na. Muna yung ingi kasulti makaigsao yan. Siya, I am about to die, but God will surely take care of you and bring you up from this land to the land which He promised on oath to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Imagina, from the first to the last, the sovereign God was the center of Joseph's life. Gikan sa pagsugod, hangtod sa katapusan siyang kinabuhi, God is the center. Di ba na usa ka butang makaigsuonan? Muni usa ka butang na naglaway ko ni Joseph. O Lord, mugyod unta na'y ato ang kinabuhi. Mugyod unta na'y angay na mong himuon. Gikan sa sinugdanan sa pagkinabuhi as a Christian, ikaw na yun unta mo'y sentro. Hangtod sa kaming tangtanga nagkinabuhi makaigsuonan ng kalibutan na, you will always be the center. Muna na kayo ko, Lord, ikaw yun unta mo'y sintro ni ining tanan. Ikaw yun unta, Ginoo. Muogay yun unta'y makita na mo na nasa mong kinabuhi na sintro. Now, chapter 45, verse 5. For God sent me before you to preserve life. And God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth. Now, therefore, it was not you who sent me here, but God. And He has made me a father to Pharaoh, "Hurry and go up to my father and say to him, 'Thus saith your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt.'" Tanong verse, magkaisyon ng 4-4 to kaisyo. Ayaw mo kabala ka. "It is God who bring me here." Dili ka mo, inyo kong gibaligya. Nagtuo mo ni daog mo, kay inyo kong gibaligya, pero ang Ginoo mo ay naghimo ni ana. "It is God." And kanunay makisyon, iyang gibalik-balik. Gani, ingon pa siya, "Sulti iya kong papa dito, na si Joseph is Lord of Egypt. Sulti siya kung sa splendor na ani Joseph." O sa tawhanon pagtanaw, nang hambog si Joseph sa iyang gahom. "Oh, I am governor of Egypt. I am Lord of Egypt." Gipakita niya tanawa ni ako ang unsa ka powerful ang imong anak. Ang tinuod makigsuunan, wa man manghambog si Joseph din eh. No? Ang tinuod yun din eh, giprove ni Joseph unsa ka maayo ang Ginoo siyang kinabuhi. Aron sa ingon makakita ang iyang papa na Allah si Joseph oh, na yung ani na. Ang lihok yun, ang Ginoog yun, nagpanglihok ni ini. Aron ang iyang amahan o ang iyang mga igsuon, makatuo sila makaigsuunan unsay gibuhat ni Joseph, ni sa Ginoo silang kinabuhi. Muna ilan ang giprove ni Joseph, muna ikagamahanan ng Ginoo, kay gusto siya makakita that there is a God who is powerful. And muna makaigsuunan, makita niyo pagpamatuod na central yun ni Joseph ang Ginoo. And muning mga leksyon na unta ato asad untang makit-an sa tuang kinabuhi. Sa atuang pakigrelasyon sa Ginoo, let make God central in our life. Now, muna makaigsunan, you must learn to relate God to every event in your life. Muning mga practical na lesson ang ngayon natong hinumduman. We must be able to relate God to every event in our life, whether good or seemingly bad, ato yung i-relate na. Sa tuwa pa, kung maayo mga ni, Ginoo yun na. Pati mga ni, Ginoo lang yun na. O sa'yo, magtuwa mong guta, o bati na nga ning may tabo, wa nang Ginoo. Si Joseph makaigsunan, o sa'yo ni tabo din eh, unfair treatment. Gibaligya sa slave, igura siyang nagbantay, gisugo siyang papa. Gibaligyan ng slave. Unfair kayo. At Joseph understand sa ways sa Ginoo. Nakita ni mo dito siya na slave. Gipasangin lang sa diyang sayo. Unfair. And yet, Joseph relate everything to God. Iyan gi-relate ang Ginoo na. Ay, kabalaka mo na. Ang Ginoo na. Ang Ginoo mo'y nagpasigaw ni Ana. Ang Ginoo mo'y nagdala ni Ana. Iyan ang gi-relate makaigsuunan. And maka-istorya lang kasama sa istorya ni Joseph if you know that God is moving and is in control. Diba? Kaya di nga kakibaw ni Ana, nagkakay kagbagot-bot kasing-kasing. Well, paiti akong kinabuhi. List nag-agi ko sa kalisdanan. Mapagsugod na ko. Sometimes, mag-istoryahan na yung mga pastor. Masay, ma-review ka na ko. Kaya mag-series doon. Kibaw ka, Brad. Kaniadto, pagsugod yun ako sa ministry, purtig yung, lisura na mo eh, wow, lisod mi kaon, baktas mi dito, layo kayo mi, nagkakayo. Kibaw ka makaigsunan. Kung nakibaw lang ka ni Ana, angay ka magpasalamat sa Ginoo. Because God is training you para sa ministry. Kaniadto makaigsunan, na Kristohanon ko, naglisod mag-inigit pa eskwela, kay maglisod magbayad akong papa, kay porte man sa sugarula, niya huwag trabaho. Mag-eskwela ko din eh, pasalamat ko na libre ko gipuyan. Masay, huwag alawas mo abot, ka na eskwela, dool man saan, madara sa baktas. Huwag mo, niya, sa unang panahon, ngayon, nag-eskwela ko, uniform na akong t-shirt, Monday o Tuesday, Wednesday, moro na siya, Tuesday o Thursday, maurasad na. Kaya ang Monday, di ni mulabhan, lubhan, ikahuman ang soul of Wednesday ni mulabhan. Ang Tuesday o Thursday, lahi sa to, Birnes na ka maglaba. So, moro na, tulura ka t-shirt, kikinhanglan, eskwela, why problema na? O say, magtanaw ko sa mga classmate, maibog ka ba? So, poor dream, siya na akong ginikanan. Naitatog na patay ni ikahatag. Pero karon makaigsuunan, pasalamat yung kos Ginoo. nganong napurdoy akong inikanan. Iba mo nga, no? Motoy nag-train ako na sa inner ministry, dili ko mangandoy mga butang. Kay maasay ka, di ba kung tagaagon mo ko sa barong, sugot ako balik-balik ko na gani, nag-uyab ming salbi, nagtuo ko makaigsuunan na nindot kita kong pulo. Hinatag na sa to, puti. Iladay kong sugsugo siya nga doon. Siya ka na ramil, uniform na Domingo, anak, puti ng pulo. Eh, usarap sa kabuko kong pulo. Di ka na Domingo, moram sa to ko'y sulog. Iko, narong karoon sa kasulti na ako, anak. Nauwawa na ko kaniyan to. Pero parang nag-uwag yun eh, boss. I believe God is training us. Di ba? Naaman siguro bati na muabot sa itong kinabuhi. Ito rin nung dumi makigsunan sa mag-anak. Sometimes, gidisiplina lang tas Ginoo. Ito nga nung bati man akong naabot sa kinabuhi, man, gidisiplina lang tas Ginoo. From tinuod makigsunan, God is working something good. Magtukan ang yawa ni Daog Diloy. Ang daotan, nagiplano sa yawa makigsunan. Kayang-kaya sa Ginoo to is one for His glory. Kinumdum mo ni Paul, si Pablo, nakabig siya makaigsuunan sa Ginoo. Ang iyang aim sa kinabuhi, to minister the gospel, makaabot lang unta sa Roma, na iyang mawalihan ang mga tao sa Roma. Usay na itabo ni Pablo paingon sa Roma, na priso. And according sa mga, he became a prisoner of Caesar. Pagpasulti as Pablo, unsay isuwat niya sa iyahang mga episyal na nasuwat dito sa prisuhan. Paul, the prisoner of Jesus Christ. Wala siya ma-priso ni Caesar, oy, na-priso siya sa Ginoo. Ni Abdo siya Rome, aron magsangyos, pulong sa Ginoo. Asa siya nagsangyos? Dito sa prisuhan. Kaya gipriso siya, under house arrest. Kung tanawa makaigsuunan, giyon sa pagtuis sa Ginoo ang house arrest. Tanang sundao na nagbantay ni Pablo, kay ilisan mo siya kadaadlang sundao, kaduha. Tanang sundao na nga born again, na mo'y nagwali dito sa ilahang mga barak sa mga sundao sad, mo'y hinungdan ang gospel sa Ginoo, nakasood, nakapenetrate dito sa palasyo ni Caesar. Tungkol sa pagkapriso ni Pablo. Niya magtanaw, tas ato ang pangmatanaw. Sayang nga, oyo, palang tumapriso si Pablo. Daganag yun yung tatong na nasangyawan. Wa, takibaw sa plano sa Ginoo, oy. Nagtuo, ta. Pero ang Ginoo siya, sige lang. Patrabaho alam ng yawa. Kunuhay iyang madakop si Pablo, iyang mapugnan si Pablo. And yet, sikritong nakasood ang gospel sa, dito sa, gitawag na tuog, panggoberno ni Caesar. Magbasa ka church history, daghang kay mga sekretary si Caesar, mga born again, na imong Christian. Daghang kay siya mga tao na naas goberno, mga Christian. Why? Because, gitrace nila, because sa pagkapriso ni Pablo, dito sa Roma. Iksuon munay usa kabutang makita na to ba? Nang Ginoo, mamaayo man, praise God, mabati man, kibawta na plano ang Ginoo. Siguro nag-antos na kaniini, but naa siya'y gustong himuon na nindo. Og busa makaigsuonan, ang ikaduha na to na practical na pagkakulian, kung mauho na, then you must submit to God's sovereignty in every event in your life. Kung nakakontrol man ang Ginoo ni Ana, then let's submit ourselves. Lord, sige. Ikaw bahala ni Ana. Kayang-kaya mo na, Lord. Mahitabo ang imong gustong mahitabo. And sultian mo na ako ni Inigsoon. In the Christian life, there is no chance. No chances. Why chamba? Agree mo ni Ana? Why chamba? There is no chance. Dili na, munagingon, everything does not happen na may tabo lang a matter of chance. Ah, chance, swerte, brad. Why pa swerte-swerte ang Christian life? Igsoon. Why ingon, giswerte anak siya, kini siya, gidimalas ding naunga. Dili, ay, ang Christian life is not a life of chance. Ang ituo og chance, mga evolutionists. Kasabot mo evolutionists? Ang mga evolutionists, nituo sila na ang kalibutan ko no, na himo, pinaagi og chance. nasyambahan, nagtuyok-tuyok ng particle sa tibuok kalibutan, punan sa billions of years, unya sa kalit na billions of years, na purma ang kalibutan, by chance. Unya kay na purma man ang kalibutan, by chance, nagsugod na sa dito sa iho, o dito sa baki, na tagpul, hangto na purma ng isda, hangto na unggoy, ang unggoy na imo ng tao, by chance. So ang tao na ningkamot na magwapo pagayo, nakadiscovery ko sa o paghimog-makeup, nagwapo na kayong mga tao. By chance lang gihapon. Ito o mo, anak? Ang ito o na evolutionist. Kung wata mo tuo ni anak, kay nito o tas ginoo, ang simple na Biblia na ingon, God created the heaven and the earth. Punto. Dili by chance. Giplano. God created, giplano. Ang evolution, chamba-chamba, nasyambahan, napurma na tao. Ang Ginoo, gipurma yun. Gimugna yun. Pero ni karong problema. Ang evolution is nituog chance, kita wag yun, nituotan ang Ginoo nagpurma. But the way we do sa ato ang pagkinabuhi. Sa pamaagi sa atong pagkinabuhi, kuratag nituo ng atong kinabuhi is by chance. Then in truth, it is formed by God. Now, ayaw ko ninyong saipa paghimo, pagsabot. Ang tao, gitagayaan sa Ginoo og choices. Ang sayop na choices nimo, nagibuhat, ikaw maoy mudawat sa consequence. Di na pwede makaigsuunan na wala. Di na pwede, dili na gitawag ito blind resignation. We are responsible for our action. And yet, bisag sayo pa nga itong action, and yet, God is sovereign over all and we must submit to Him. Ako, agregyo ko kaya na kita makaigsuunan, dili man ni blind resignation, ginoon ay bahala, dami siya plano, dili, naatay obligasyon. Naatay responsibility according sa gipahimo sa Ginoo nato. Unya kung imong buhaton, imong maghimo gyud kag imo kay nagumahi ka sa imong ulo makaigsuonan, well kanang imong action maglead ka na ngatos distraction sa imong kinabuhi. Bisan pa ni anang bati na maabot sa imong kinabuhi nakadistract, and yet sovereign ang Ginoo kay nakontrol na niya gihapon. Kunay tinuod. O giunsa na sa Ginoo, ambot lang. Promog yun na ang tinuot. That's why I believe in the sovereignty of God. Pero responsible ta sa ito ang nabuhat na sayo. Ayaw yung magtuo na dilita responsible ni anak. We are responsible. Pero sovereign ang Ginoo. Kumao siya. But you have imong madawat ang mga circumstances. Makahimo man siya ni anak. That's why si Joseph, nakaingon siya siya mga igsoon, you meant it for evil, but God meant it for good. Ay, muna-huna. Kung sa Ginoo, sovereign siya. And so, ni anak makaigsoonan, that's why, kitang mga Kristohanon, let's learn to submit to the sovereign will of God. So, the key to reconciliation with those who have hurt you is your attitude. Ay mo kalimot ni anak. Ang yawi sa reconciliation is your attitude. And the key to your attitude is relating every event in your life to God and submitting to His loving sovereignty in those events. Umingon na yun mo, niya brad, katunay nagbuhat o sayop batok nako. Di na ito kinanglan maotro. Well, kung na ay tinud ana yung reconciliation, kinanglan both parties ma-change. Pero, as Joseph, kung dili man sila ma-change, ikaw mismo focus on your attitude. Pinagi si mong attitude na maayong gibuhat, kato sila, makahinulsol to sila because of the attitude na imuhang gihimo. Hindi man siguro tanang relasyon makaigsuunan, matulid, pero hinumdumi lamang ni kung ang atong attitude eksakto, muna'y maka-force o bang tao na maotro ang ilasang attitude towards nimo. dili tanang butang na makaingon ta na mautrog yun. But at least, naagyod makaigsuna. Naagyod makita na to. Muna kang hangan tang tango na to, di ka magharbor o bitterness. Make God the center of your life. Na ako ni tapuson pag-ingon ni ini. Expressing your forgiving, loving spirit. Kaya atong express ang atong forgiving, loving spirit. So, saan pag-iha? Una, first, non-verbally. Saan mo nang non-verbally? Di ka kinanglan musulti. Berlin, ako nakagipasaylo. Non-verbally, huwag kay gisulti. Pero imong gipakita ang imong loving, forgiving spirit. Saan sa man, imong silingan, nag-away mo. Suko kay ka, kay salbahis kayo, yung basura, ibutas yung matubangan. Dito, gini kay siya. Ang imong loving spirit, nakakita ka na, nakamatikod kang, wala siya trabaho, wala nagikaon, imong gihatdan na itong pagkaon. Ah, di ba? Sig naglagod ka, ipakaon mo. Non-verbally, wa kay gi sulti, pero imong gi, naa kay gi buha. O di ba kaha, naglagod ka, pero makita mo, smile lang yan kung ka. Wa kay gisulting daotan, batok kanila. Non-verbally. Nya imo nang mahimo makaigsuonan, munay usay atong munay mga butangan na maka-extend hinoon sila sa, mo tayo nga Gino, the goodness and the kindness of God leads us to repentance. Ang kaayo o kamaayo na gibuhat sa Diyos nato, mo'y naglalaka nato, aron kita maghinulson. And so, posible, nakinintawahan na makaigsuonan, na imong gibuhatan o maayo, maghinulson o makasik o reconciliation diha nimo. And then, nangyuman, i-absorb ang mga sakit na ilang gibuhat. Sa to pa, imong gidawat. Imong gi, ang mga kasakitan, imong gi-absorb. Wa kumingon sa yun, imong gi-absorb. Muna imong gidawat na. And then, imong gipakitaan sila opportunity na imo silang masultian. Ako kang gipasaylo. I love you. Muna verbalisan. Mo express na niya na. Nabitay, isa ka istorya sa mga Josephine Legion family. Kini sila ni balance lang sa state, makaigsuunan. Ang naitabo, ang iyong mga bata, bulihon dito sa eskulahan ba? Kaya, wai ga, bulihon na, binuangan, dagang kayo, butangag. Sana ang mga butangan niya, babulgam ang bag, binuangan yun. Pumibong sila, di mong gimuhila. Yung sige lang yung pag-isi. Ikaugma pa hinoon, panagaan sila cookies. Magpalutog cookies pa ma. Yan, panagaan. Last, tagaan niya. Kasi magbinuhan niya, ikaw ba, tagaan. Anto, na-insulto ang mga tao. Anto, itong nagbuli-buli nila, na-insulto makigsuunan. Anto, finally, nakigaw na, ipungutan na, nga mang ingun-ana naman ka? Nasultian na niya. Because Jesus loves you. Ingon tong iyang classmate, 30 years na nangagi in siya. Kung na may usa kabutang sa iyang kinabuhi, na di niya kalimtan, katong gibuhat sa iyahang classmate na iyang gibuli, nagitagaan yapon siya, ipakaon siya, nagiingnan pagin siya, Jesus loves you, na mo hinungdan na luwas siya. Pagayon ka ba, sometimes, di tak-absorb sa sakit, pero say, kung atong i-absorb, wata kita na makatabang di ay na sa uban. And so, when we do right, maka-express ta, ang atong feelings, maatong ma-express through words. Sama kan Joseph. Wa, pakita Joseph, ang tuduwa kagwantagi, pakita Joseph, I love you. Alin mo na rin, ako mong gigugma. Iyang gigakos ang iyang mga igsoon, maka-igsoonan. Iyang gipabati na gipasaylo na lagi mo na ako. Ikaduwa, as God give us opportunity, help the estranged one to see God's perspective. Help them to see God's perspective. Sa tuwa pa, kini mga tao na wakasabot, nagtuo na, asa mo na, pakita sila na, dili ay, kining tanan, gisugot lang ni si Ginoo, gigamit lang ka si Ginoo, pagbuli na ko, kay, para sa kumatulid, gigamit lang ka si Ginoo, para sa kumashait, imus lang pakiton, kung sa may lihok sa Ginoo, as a whole. Si Joseph muna yung gibuha, yung giingnan ng mga igsoon, ay na lang mo kagool. Tanawagod, kung wa ko ninyo ibaligya, karon nakabot na kong Egypt, ang tumong ni ini sa Ginoo aron ang inyong kinabuhi ma-preserve. Aron mo dili mga matay sa gutom. Aron dili mo mga pobre. Muna'y katuyuan sa Ginoo. Tanawa ninyo, di ay Ginoo na naglihok ni Ana. Di ba nindot makigsuunan natong makitaan sa itong kinabuhi that there is a God who is overshadowing sa iyang gahong nga rin nato. Makaingon ta. Grabe kay ka, Lord. Grabe kay ka. And muna makigsuunan, ang aim o tumong na to as a Christian, kung naman tayo ikabingkil, ang lindot yun kayo ma-reconcile ta. Amen? Because God will smile on us. At ang idukot ang mga ulo, mag-ampot. Ginawa mo kang gipasalamatan, giday. Lord, himua ang imong mensahe, kanamo, makikistorya ka sa yanong pamaagi. In a simple way, Father, speak to our heart. Kung naa may makatauhan ni Father, na naay mga bingkil-bingkil, Lord, teach us to focus on our attitude. And ang among attitude, Lord, among isubmiter diha sa imong sovereignty that we know you are God. We know that you are a powerful God in control of everything. And so, Lord, amo lang pag-ampo. Himo ang blessing kini na mensahe to each and every one of us. We just love to give back the glory to you, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Napakpakan ang ginaigsoon. Praise God.